Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Беларусі заблакавалі онлайн-бібліятэку «Камунікат.орг».
Што магло не спадабацца рэжымным прапагандыстам? Мне сапраўды вельмі цяжка меркаваць.
Арганізатары курсаў «Мова на нова» ў Трохградзе рыхтуюцца да новага сезону.
Галоўна выкарыстоўваць мову і дапамагаць тым, каму гэта патрэбна.
А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Ніла Гілевіча «Замова ад страху».
Вочы застінае, і ты глядзіш вышэй, за неба схілы бачыш, а хваля ўсё бліжэй, яе не перайначыш, і робяцца лягчэй паветра камяні, і сцены быццам бы з паперы зноўку ў вагні, у нашых сэрцах, нашых марах, нашых снах. Не згасне вогніша надзеі, згіне страх, страху болей няма. А страху болей няма. Гэты смак ты не адчуеш болей, смак ветру і крыві, якая б'е ў скроні, і ты бяжыш хутчэй, каб не спынілася сэрца, пакуль ёсць неба схіл, яно жыве і б'ецца, і робяцца лягчэй паветра камяні, і сцены быццам бы з паперы зноўку. У наших сердцах, наших марах, наших снах не сгасне вогніша надії.
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
Сайт беларускай онлайн-бібліятэкі «Камунікат.орг» заблокавалі ў Беларусі. пры спробе зайсці з Беларусі, на старонцы з'яўляецца надпіс пра тое, што доступ абмежаваны на падставе рашэння Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з законам аб СМІ. Сітуацыю пракаментаваў стваральнік інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат» Яраслаў Іванюк.
Я крыху ў ступары, пра тое трэба пытаць Міністэрства інфармацыі, дэзінфармацыі, прапаганды, не ведаю, як яно павінна называцца, Рэспублікі Беларусь, рэжымную ўстанову, якая заблакавала сайт «Камунікат.орг» беларускай інтэрнэт-бібліятэкі, на якім сабрана больш за 50 тысяч беларускіх публікацыяў. Чаму яны гэта вырашылі заблакаваць, не ведаю. Мне здаецца, што нагу гэта цяпер, як ніхто ўжо не пытае, чаму ў Беларусі судзяць людзей, чаму ў Беларусі людзі сядзяць у турмах, заблакавалі там, што некаторыя таксама саркастычна гавораць, што вось дацанілі вашу дзейнасць. Ну, нехай будзе так, дацанілі нашу дзейнасць, якая накіраваная для людзей, для тых, якія цікавяцца беларускай культурай, беларускай літаратурай, якія хочуць чытаць, ведаю, што ёсць шмат такіх людзей, якія хочуць чытаць, і паколькі сайт быў зроблены для людзей, для тых, якія цікавяцца беларушчынай. Таму думаю, што і цяпер беларусы знойдуць магчымасць пакарыстацца рэсурсамі беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат».
І гэта добра, што вы не збіраецеся спыняць сваю дзейнасць. Які ёсць шляхі абыходу гэтага блакавання? ВПН, так, напэўна, якія іншыя варыянты?
Напэўна, не будзем спыняць нашай дзейнасці. Нашу дзейнасць мы вядзем ад 2000 году, якраз 23 гады ўжо напаўняем беларускую інтэрнэт-бібліятэку «Камунікат.орг» з местам. Ставім у сваёй дзейнасці два прынцыпы. Па-першае, сабраць у адным месцы ўсё, што па-беларуску, а таксама тое, што на іншых мовах пра Беларусь. А другі прынцып, гэта каб усе нашыя рэсурсы былі бясплатнымі, каб можна імі было пакарыстацца бясплатна, бескаштоўна. І таму таксама нейкі час таму у мінулым годзе мы пачалі запісваць аўдыёбукі з беларускай літаратурай, якія таксама бясплатна даступныя ў нас на сайце. Аўдыёбукі даступныя на сайце, але паколькі сайт з Беларусі заблакаваны, таму заахвочваю карыстацца гэтымі аўдыёбукамі на нашым YouTube-канале, таксама на SoundCloud-канале «Камуніката». Можна нас таксама там знайсці. Мы таксама знаходзімся на іншых платформах, на якіх размешчаныя аўдыёбукі з літаратурай на розных мовах, у тым ліку і на Google, і на Spotify, і на Apple. Ёсць некалькі плацовак у нашых сацыяльных сетках, можаце знайсці інфармацыю, дзе гэтыя аўдыёбукі можна яшчэ знайсці, але найбольш хіба зручна менавіта праз YouTube-канал «Камуніката». Гэтыя аўдыёбукі будуць з'яўляцца таксама ў далейшым і на нашым сайце. Мы пачалі ў гэтым годзе публікаваць сярод іншых аўдыёбукаў з беларускай літаратурай таксама кнігі Святланы Алексіевіч у перакладзе на беларускую мову розных беларускіх пісьменнікаў, розных беларускіх перакладчыкаў. Пачалі ад кнігі ў перакладзе Валенціна Акудовіча «У вайне не жаночы твар». Гэта кніга ўжо набыла некалькі тысячаў праглядаў на нашым YouTube-канале, таксама спампоўваецца з іншых нашых плацовак. Будзем публікаваць чарговыя кнігі Святланы Алексіевіч у фармаце аўдіо, у начытцы, у выкананні купалаўцаў, беларускіх актораў, якія былі прымушаны па палітычных прычынах пакінуць Беларусь і з'ехаць у эміграцію. І тут яны не спынілі сваёй працы і працуюць, між іншым, над начыткай беларускай літаратуры. І калі вы пыталі пра меркаваныя прычыны заблакавання нашага сайту, то вось, магчыма, гэта аўдіобук Святланы Алексіевіч, якая рэжымам не прызнаецца як лаўрэатка Нобелеўскай прэміі, якая была прымушаная пакінуць Беларусь, эміграваць, зараз знаходзіцца па-за межамі Рэспублікі Беларусь. Магчыма, таму. Магчыма, таму, што пасля смерці Алеся Пушкіна мы ў нашым раздзеле з навінамі, ў раздзеле «Што новага», рабілі рэпосты шмат якіх інфармацыяў пра меркаваныя прычыны смерці гэтага беларускага мастака, які 11 ліпеня памёр у гарадзенскай турме. Прычым былі гэта рэпосты з розных беларускіх сайтаў, якія ўжо тады былі заблакаваныя ў Рэспубліцы Беларусь. Магчыма, гэтая прычына. Мы гэтую інфармацыю распаўсюджвалі ў нашых сацыяльных сетках. Магчыма, нашая выдавецкая дзейнасць, як фонд Камунікат.орг, якую мы распачалі яшчэ ў 2021 годзе, разгарнулі ў 2022, працягваем надалей выдаваць беларускія кнігі па-за межамі Беларусі. Магчыма, гэта тое, што магло не спадабацца рэжымным прапагандыстам, мне сапраўды вельмі цяжка меркаваць.
Хаця пасля блакіроўкі ў карыстальнікаў Беларусі знік доступ да самай вялікай беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг, доступ мажлівы праз VPN. Таксама даступны YouTube-канал бібліятэкі з шырокім выбарам аудыёкніг.
Загад. Мы маем працу, мы баронім фатерланд. Будзе жарка, будзе шкварка, будзе чорны мерседес. Мы крошым шыхтам, пачынаючы працэс. Тварам у брук, Alice is good, Бо па бруку рушыць наш магутны цуг. Палец майстар, Абгемахт у андроўку запрашае аўтазак. У цёплым ложку фрау уикэнд запалцаны. Мая хата з краю, абы не было вайны. Мой варштайнер у лядоўні, у пашпарте Шэнген. Кватэра ў цэнтры, кіндэргартэн ды ўзамен. Тварам у брук, Alles ist gut, Бо па бруку рушыць наш магутны цуг. Палецмайстар, абгемахт, У вандроўку запрашае аўтазак. Тварам у брук, Alles ist gut, Бо па бруку рушыць наш магутны цуг. Палецмайстар, абгемахт, У вандроўку запрашае. Is good. Бо па бруку рушыць наш магутны цуг. Палецмайстар, абгемахт, У вандроўку запрашае аўтазак. Тварам у брук, Alles ist gut. Бо па бруку рушыць наш магутны цуг. Палецмайстар, Дае дазвол, уся краіна будзе танчыць рок-н-рол.
Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
Сёлета на початку ліпеня у Беластоку паўстаў Дом творцаў. У першую резиденцию сюды запросили мастаков. Яны поудельничали у фестивалі тутака, а так само написали шэраг картин для выніковай выставы. Я поразмаўляў с кураторкой мастацкой резиденции Вольгай Шніп. Сярод іншага я спытаў, ці не плануе Беластоцкі дом творцаў рэзідэнцыю для літаратараў.
Добрае пытанне, канешне, так. Зараз у нас вось гэты дом, ён адчынены на некалькі рэзідэнцый, ён будзе пакуль у Беластоку, значыць, пасля мастацкай рэзідэнцыі у нас будзе тэатральная, будзе музычная, але яна хутчэй за ўсё будзе ў Варшаве, ну неяк звязана з Беластокам, ну можа мы будзем неяк там праязджаць, яшчэ па гэтым пытанням будзем удакладняць. Конечно, хотелось бы робить и больше резиденций, и, до речи, я бы так само хотела бы, как мы еще подумали над, вот как вы сказали, резиденция литературная, это было бы вельми цікаво, и, может быть, на вот у коллаборации с театралами, и у коллаборации с мастаками, как створить так само некий такой продукт, это вельми цікаво, и, конечно, мы робим все, как зробить, быть незалежными по разных паперках, и хотели бы, вот, конечно, робить такие больш таких вот творчых, супольных резиденций, сустрэч, каб мы знаёміліся адзін з адным, і вот як я заўсёды казала, каб мы не варыліся у адной толькі кампаніі, то бок, што мастакі з мастакамі, літаратары з літаратарамі, каб мы ўсё ж такі гэта творчасць, і мы ўсе пра адно. І калі мы будзем разам, мы можам зрабіць больш і можам зрабіць яшчэ лепей.
А што літаратурных резиденций так у Польшы не было ніколі? Я ведаю, што былі, напрыклад, з акторамі резиденцій, з музыкамі, а таких літаратурных не было.
Ну, слухайте...
Просто я к чому кажу, тому што у Польшы аказалася, ну, просьма беларускіх пісьменнікаў, паэтаў зараз. І прычым я час ад часу іх сустракаю там у Варшаве, і яны скардзяцца, напрыклад, не ведаюць, што рабіць там у складаных сітуацыях, там, жыццёвых.
Так. Ну, слухайте, да речы... Вот с письменниками так цікаво, потому что вот Дом творцу, коли открывался, ну, на самом деле реально робили такие больше, вот не к письменникам, реально мы обыходили, але вот так цікаво, что на самом деле, навод я задумалася про то, что чому мы реально не думали про письменников, треба так само нечто придумать, и я просто того, что мы менавіта робили как бы от Дома творцев, и теперь зараз отчиняются еще там разные инициативы, я думаю, что они, может, так само как бы подхопить эту хвалю, будут робить якостно и так у сябровских таких относинах, тому вот вы мне так поставили пытание, я прям уже гляжу, что у нас еще одна галина такая незатронутая, и, до речи, вельми важная, потому что мы были недавно же в Варшаве, было вот это литературное кірмаш такі, і мы пабачылі, што вельмі шмат людзей зацікаўленых у літаратуры, і, дарэчы, там праз колькі-то дзён усе гэтыя паліцы былі ўжо змецены людзьмі, усе купілі шмат кніжак, дарэчы...
Чэргі былі, каб падпісаць кнігі.
Так, і, дарэчы, і Сяржук Доўгушаў, які там, ён больш там па сваёй тэме, але ён таксама, у яго проста ўжо там заўсёды купляе некія новыя кнігі, каб у яго бібліятэцы была вось гэта літаратура на беларускай мове. Таму так, я вось трэба падумаць на гэтым.
Мастакі, якія прымалі ўдзел у рэзідэнцыі, паўдзельнічалі ў фестывалі тутака, прадставіўшы на ім свае працы, як карціны, так і інсталяцыі. Усяго ўзяло ўдзел у рэзідэнцыі 14 мастакоў і доўжылася яна 2 тыдні.
Што нам трэба? Трэба насыпаць горы. Каб нашы дзеці нарэшце пачалі нараджацца з арлінымі насамі, а не з кірпатымі і пляскатымі. Насыпаць горы, насыпаць. Прадаць маёмасць, купіць машыны, абавязкова з кузавам, рыдлёўкі, лапаты, шуфлі, мяхі, усё для таго, каб насыпаць горы. Насыпаць горы! Насыпаць горы! нас атрымліваліся не толькі паэты. Каб смерцю літаратуры напаткала не толькі калі кінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмокча або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць,
насыпаць горы, насыпаць.
Одну за одной. Нехай гэта будзе народны рух, ніхто не кіруе ім і не звярае з планам, каб сыпалі няроўна. А потым можна будзе сачыць за тым, як кожная з іх атрымае імя, як паціху некаторыя пакрыюцца дрэвамі, і людзі будуць назіраць за сваімі гадаванцамі. Нацыянальнае свята, дзень гор, а быць можа цэлы тыднёвы фэст, на які будуць ездзіць пазырыць замежнікі, а на гарах будзе расці бульба і нацыянальная годнасць. Без справы. Насыпаць горы, насыпаць. Забяспечыць нашчадкаў на стагоддзі прыбыткам з турызму. Возьмем сябе ў рукі, падправім здабытыя стаўры і хаўры. Насыплем горы, насыплем!
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
Лето – добрый час на удосконаление ці вывучэння з нуля беларускай мовы. У гэтым перакананы арганізатарка курсаў «Мова на нова» у Трограді Надія Маляўка. Самі курсы сышлі на некалькі месяцаў на вакацыі, адзначыла іх арганізатарка.
Я мяркую, што заўсёды варта выкарыстоўваць час на вывучэнне мовы. Вы заўсёды можаце чытаць. Чытанне – гэта цудоўны інструмент вывучэння і такі дапаможнік, каб знайсці новыя для сябе словы, каб удасканаліць сваю мову, удасканаліць свае думкі. Пакуль вы чытаеце, вы у галаве гэта ўсё насамрэч застаецца, і потым вы можаце гэтым карыстацца. як увогуле удасканаліць далей сваю мову, гэта мне падабаецца, асабіста мне падабаецца беларуская лаянка. Звычайна ўсе людзі лаюцца, але калі вы звычайна карыстаецеся расійскаю моваю, а то хаця б можаце пачынаць лаяцца па-беларуску. Беларуская лаянка яна цудоўная, яна мілагучная і там шмат прыгожых цікавых слоў, якія можна выкарыстоўваць смела. Таму, калі вы хочаце пачаць размаўляць па-беларуску, але не ведаеце, з чаго, то раю з гэтага моманту. Слухаць беларускую музыку, гэта ўсё будзе дапамагаць разумець мову і атрымліваць асалоду ад гэтага.
З чаго пачаць чалавеку, калі ніколі не размаўляў на беларускай мове, можа быць, дзесь яе чуў у школе, умею прачытаць, штосьці напісаць. Хацеў бы прыйсці на вашы курсы таксама мовныя, вось як яму падрыхтавацца?
Падрыхтавацца? Я б не казала, што трэба неяк рыхтавацца, каб прыйсці на нашыя курсы. Таму што нашыя курсы – гэта заўсёды такая сяброўская атмасфера, і калі нехта выкарыстоўвае трасянку, нічога ў гэтым няма страшнага. То бок, прыходзьце непадрыхтаванымі, мы ўсіх прымем і з усімі будзем размаўляць і дапамагаць. Але калі увогуле хочацца пачаць размаўляць, пачніце адразу слухаць. Ну і, як я ўжо казала, чытаць. А далей ўжо паціху яно будзе неяк у галаве ўвогуле укладвацца, што такое беларуская мова, сама структура мовы, разуменне гэтай мовы. І чытанне, і калі вы нешта слухаеце, дапаможа такім беларускім думкам неяк уладкавацца ў галаве. З гэтага можна пачаць, канешне.
Ваши парады для прасунутага ўзроўня?
Размаўляць, выкарыстоўваць мову. Якія тут могуць быць яшчэ парады? Канешне, слухаць ведаючых разумных людзей, зноў чытаць. Не ведаю нават, што тут сказаць. Выкарыстоўваць, галоўнае выкарыстоўваць мову і дапамагаць тым, каму гэта патрэбна.
На вашу думку, будучы ў Польшы, дзе можна знайсці гэтае беларускамоўнае асяроддзе для таго, каб удасканаліць сваю мову?
Заўсёды можна знайсці ў нейкіх чатах. Я ведаю, што ў кожным горадзе ёсць такі чат, там беларусы, напрыклад, у Трохградзе ў нас ёсць, ёсць беларусы ў Вроцлава, ёсць беларусы ў Познані. Там заўсёды можна знайсці нейкіх аднадумцаў, папросту напісаць, што сябры, хто хоча размаўляць, давайте там сустрэнемся. Так цудоўны з'явіўся клуб, напрыклад, у Гданьску, моўны клуб, просто нехта напісаў, што давайце размаўляць, сустракацца. Няма, я мяркую, што няма такой праблемы, каб зрабіць такія клубы ў нейкіх іншых гарадах. Ну і, канешне ж, курсы «Мова на нова». Яны ўжо ў шмат якіх гарадах Польшы існуюць, і заўсёды можна прыйсці. Не абавязкова запісвацца, просто прыйсці і паслухаць.
Надзея Маляўка дадала, што для таго, каб трапіць на першыя заняткі ў новым сезоне курсаў «Мова на нова», дастаткова сачыць за афішай у сацыяльных сетках. Уваход заўсёды вольны.
Garbage!
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Ніл Гілевіч нарадзіўся ў 1931 годзе ў вёсцы Слабада Лагойскага раёну. Першыя гады пасля Другой сусветнай вайны працаваў калгасным пачтальёнам. У 1951 годзе скончыў Менскае педагагічнае вучылішча. Апошні год вучобы спалучаў з працай настаўніка ў адной са школ Менска. Таксама скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Пасля аспірантуру пры ім. 25 гадоў працаваў на кафедры беларускай літаратуры БДУ. З 1980 да 1989 года першы сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. З 1989 па 1997 год старшыня Рэспубліканскага таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Депутат Верховнага Савета БССР 11-го склікання. Быў кіраўніком працоўнай групы па падрыхтоўцы праекту закона Беларускай ССР аб мовах у Беларускай ССР, прынятага 26 студзеня 1990 года. Депутат Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання. Сябра прэзідыума Верховнага Савета. Старшыня камісіі па адукацыі, культуры і захаванню гістарычнай спадчыны. Дэбютаваў у друку з вершамі ў 1946 годзе. Аўтар шматлікіх паэтычных зборнікаў, кніг гумару і сатыры, п'ес і прозы, а таксама літаратуразнаўчых і дзіцячых зборнікаў. Аўтар першага ў беларускай літаратуры рамана ў вершах «Родныя дзеці». У 2009 годзе ў серыі бібліятэчка часопіса «Дзеяслоў» выйшла ягоная кніга паэзіі «Замова ад страху».
Рэцэнзіі.
Калі лічыць, што народны паэт – гэта той, які рупіцца пра свой народ, то Нілу Гілевічу ідэальна падыходзіць гэты тытул. Бадай, ніхто з беларускіх паэтаў не напісаў столькі патрыятычных вершаў, як Ніл Сымонавіч. Ён адгукаўся вершам на любую істотную падзею, якая адбывалася ў яго краіне. Ягонае палымянае слова «было як агонь і меч». І ён не быў прыхільнікам ніякіх кампрамісаў. Здраднікаў называў здраднікамі, хлусаў хлусамі, баязліўцаў баязліўцамі. Але пры гэтым ён умеў пасміхнуцца, пажартаваць, паздзеквацца са сваіх ідэалагічных праціўнікаў. І зборнік вершаў «Замова ад страху» ідэальна пра гэта сведчыць. Чаго толькі вартая балада пра скрынку цвікоў. Гісторыя, пісаная ў вершы, досыць празрыстая. Старшыню Верховнага Савета Станіслава Шушкевіча пазбаўляюць пасады нібыта за тое, што ён скраў скрыню цвікоў. І следам пачынаецца шырокі наступ на ўсё беларускае, уключна з гербам і сцягам. Пры канцы верша сівы дзед вучыць сваіх унукаў на гэтай гісторыі. Дык вось вам урок. Хапайце, уладу як будзеце мець, алмазы і золата, срэбра і медзь. Але заклінаю я вас, дзіцюкі, нідзе і ніколі не крадзіце цвікі. У гэтым вершы ўвесь Гілевіч з ягоным бязлітасным сарказмам, з ягоным болем за радзіму, з ягоным упартым змаганнем. Кніга «Замова ад страху» аб'яднала вершы розных гадоў, напісаныя пераважна ў 90-х і нулявых. Усе яны раней друкаваліся ў перыёдыцы, але ніколі не ўключаліся ў кнігі. Большасць гэтых вершаў маюць грамадзянскае гучанне, аднак ёсць тут і чыста лірычныя. Але асноўнай праблемай, якая рэфрэнам гучыць праз усю кнігу, гэта непакой за беларускую мову. Варта бадай цалкам працытаваць гэты невялічкі верш. «Вы з патугамі вашымі злобна-бясконцамі, перастаньце дурноту ў сабе растраўляць, гэта ж вам не паветраны шар з навукоўцамі, гэта мова, слабо вам яе расстраляць».
Рэцэнзіі.
Родний кут мой тихий дом, де в голі древ, об стіни ні упад сумний спів буйним крилом. Полночний вітер звонко бив. Мой родний кут, на твой спомін бушує кров, а в серці гар, а в серці бой, бо знів здалі урок мені туманний час. Твой спомін бушує кров, а в серці гар, а в серці бой, бо снів здалі урок мене туманний стилух, пошумий бой, прилив на кши, як тихий вздих, мой верный дух, на вечный сон, да без поджить. Мой родный кут, на твой спомин бушує кров, а в сердце жар, а в сердце бой, во сне вздали, урок мне не туманный шар. Ветру шум панурий гроз, над гомон хат, хто серцем жив у ясняний шат, то у полі роз, той не покине родних ні.
Протягиваем знакомиться с сборником вершов Нила Гилевича «Замова от страху». Свои верши читая автор.
Сторонки с книги.
Ты, кривия, мой делицвинский лёс, ты, слинная Литва эпохи Витовта, ты, Беларусь, уся с криви и слез, уся колючим тернем оповитая, хоть назвы розные, земля ж одна, одной слезою без лишь раз политая, одной кривей напитая до дна. Жито, сосны и валуны, где породной земли не крочил, скрозь от Припяти до Дзвины, перш за все мне ласкали в очи. Жито, сосны и валуны, где в далеких моих вандровках я не снил об родиме сны, повставали у них снова и сновку жита, сосны и валуны. И по самой высокой мерце мне уже ясно, что до труны донесу я не шмат у сердца жита, сосны и валуны. О, сябры, коли нечто значит мой усім вам поклон земны, хай и тень мой с погорка бачить жита, сосны и валуны. Сябры мои, я ведаю и сам, что был бы сором у полоне страху гадать, чего, яких утех ці драм чекать мне треба на остатку шляху. Я щодрость лёсу оценил давно, як мог отдяковал, тепер нехтивы хочу, каб только усяго одно у мих опошни дал мне литостивы, каб дал почуть, як под окном моим забавы ладячи, дзятва малеча, пригожа и незмушена зусім на мове родная земли щебеча. Каб першим свет и мглою поплыве, я мог сказать, ну вось, и мне не страшно, як не душили, а яна живе, 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 святая мова наша. Родная мова, ты воч не роси, лёс твой — свобода. Именно ты незалежность даси духу народа. Ты, чья велич и моц и краса только узыходят. Ты, чья слава напереди уся у тысяча годях. Я глядел на краски у лузе майским, як зырчаць яны у густой траве, и у той вязи, что сплетали краски, прочитал я: «Беларусь живе!» И гукнул от радости: «Браты, вось он, символ нашей правоты, и коли кто духом пау скруся, учитайся у красок вязь на лузе». Я глядел на белое каменье, что з ралли сырчало по зиме, и с их белых знаков дымхненья словы узникли: «Беларусь живе!» И гукнул я с радости: «Браты, вось он, символ нашей правоты, и коли кого взяло сумненье, глянь пильней на белое каменье». Я глядел на небо зорный купол, на зиходке пыл у синеве, и по зорках у блескучих купах прочитал я: «Беларусь живе!» И гукнул от радости: «Браты, вось он, символ нашей правоты, Божий знак, и коли из вас, который тратить веру стал, читайте зоры».
Сторонки с книги.
І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Где знайсти тебя? у городе зрок. Я не пойду туди, ратуй мене, Бог. У зруйнованой хате я читаю от тебе лист. На папери слови твоих пуль на дворы.